важнейшая причина кризиса в том, что Путин начал безумную, агрессивную, смертоносную для нашей страны и для многих граждан политику войны с Украиной.
Будет искак из кризис емеслс, ир таска путинс, усакот агресию Украина, пред мусу валсты он даудзе мусу идзевутаем, ир сацис непротигу, агрессиву, унави несошу политику. Таска тур ир кривес караспекс ир документалы пирадиц. Тур клад грибу отгадинат, ка 1 марта, а притес tieši gads, kā federācijas padomē jau ar atpakaļ ejošo datumu deva Putinam iespēju turpināt ievest karaspēku Ukrainā. Proti, šis federācijas padomes lēmums ir dokumentāls pierādījums tur notiekošajai agresijai. Krīze ir ļoti daudz šķautņu. Krīzes iemesls ir Krievijas agresija un tai sekojošas sankcijas un izolācija. Krievijai tiek liegta iespēja iegādāties jaunākas tehnoloģijas, kas ir ļoti būtiskas, un šajā gadījumā runa nav tikai par naudu. Nespēja iegādāties tehnoloģijas ir ļoti spēcīgs sitiens pa visas valsts ekonomiku. Investīciju nav, un no valsts ir strauji aizplūduši 150 miljardi. Un tas ir sekas šim neprātam, kas saucas agresija pret Ukrainu. Šis krīzes iemesls ir, protams, karš.